Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesorë. Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e saj të 15. Rusia ka vazhduar sulme duke depërtuar edhe në qytetet më në qendër të Ukrainës. Organizata e Kombeve të Bashkuara thot se 564 civil janë vrarë deri më tani në Ukrainë, po ashtu kjo organizat thot se më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina. Bashkimi Evropian propozoi dyfishimin e ndihmës financiare për ushtrinë e Ukrainës, duke shtuar 500 milion euro në këtë fond. Qeveria e Kosovës ka ndarë 50 milion euro për sektorin e bujqësisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e 15. Rusia ka vazhduar sulmet duke depërtuar edhe në qytete më në qendër të Ukrainës. Ukraina ka bërë sërish thirrje për sigurimin e korridoreve humanitare për shpëtimin e civilëve. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin mbështeti ardhjën e vullnetarëve për të ndihmuar Rusinë në luftën kundër Ukrainës. Holcitë sjell Dorontina Baliu.
Ushtria ruse ka avancuar sulmet në Ukrainë duke depërtuar më në qendër të këtij shteti të premtën. Zona me civil ishin cak i granatimeve ruse në qytetin qendror të Ukrainës Dnipro në mëngjesin e sotëm. Shërbimet e emergjensës thanë se një person është vrarë në ato që duke i të ishte sulmi i par i drejt për drejt në këtë qytet. Granatime u raportuan gjithashtu të premtën në Lutsk, një qytet më në veri perëndim të Ukrainës. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një konferencë të premtën se trupat e saj shënjestruan aeroportet në Lutsk dhe Ivano-Frankivsk, një tjetër qytet në perëndim të Ukrainës. Në ditën e 15 të luftës në Ukrainë, po ashtu shënua një sulm në një spital psikiatrik pranë qytetit lindor të Ukrainës, Izium. Më 11 mars autoritetet ukrainase po ashtu kanë thënë se shpresojnë që një korridor humanitar do të hapet me sukses për civilet që të largohen nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Përpjekjet për të siguruar këtë korridor kanë dështuar vazhdimisht këtë javë. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin tha të premtën se do të lejonte vullnetarët të luftonin kundër forcave ukrainase dhe miratoi dorëzimin e sistemeve të raketave perëndimore të kapura të luftëtarët e mbështetur nga Rusia. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu propozoi dorëzimin e sistemeve antitank të prodhimit amerikan si Javelin dhe Stinger për luftëtarët nga rajonet Luhansk dhe Donetsk. Putin, duke folur në një takim të Këshillit Rus të Sigurisë, tha se ai e mbështet një ide të tillë. Ai tha gjithashtu se ata që dojnë të dalin vullnetar për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia, duhet të lejohen. Shoigu tha se kishte 16.000 vullnetar në lindjen e mesme që ishin gati të vinin për të luftuar me forcat e mbështetura nga Rusia. Rusia po vazhdon të dërgoj gaz në Gjermani përmes rrjedhjes verjore 1 dhe në Poloni e në Slovaki përmes Ukrainës në nivele përgjithsisht të pandryshuara. Kështu treguan të dhënat e operatorit të tubacionit të premtën në mëngjes. Rrjedhja e gazit drejt perëndimit rifilloi më 25 shkurt, fillimisht me ndërprerje dhe më pas me rrjedhje stabile që nga mbrëmja e 8 marsit. Mbretëria e Bashkuar vendosi të premte një val të re të sankcioneve ndaj Moskës, duke shënjestruar 386 antarë të parlamentit rus që mbështetën pushtimin e Ukrainës nga presidenti Vladimir Putin. Sankcionet e reja i ndalojnë ata të udhtojnë në Britani, si dhe të kenë qasje në çdo pasuri që ata mbajnë në Mbretërinë e Bashkuar. Ligjvendësit u sankcionuan pasi votuan në shkurt për njohjen e republikave separatiste të Luhansk dhe Donetsk në Ukrainën lindore, duke ofruar një pretekst për luftën, tha ministra jashtme e Britanisë. Ne po shënjestrojmë ata që janë bashkëpunëtor në pushtimin e paleqshëm të Putinit në Ukrainë dhe ata që mbështesin këtë luftë barbare, tha sekretarja jashtme Liz Truss. NATO nuk duhet të lejojë që pushtimi rus i Ukrainës të kalojë në një luftë midis aleancës dhe Moskës, tha të premten shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, duke përjashtuar përsëri një zonë të ndaluar fluturimi. Ne kemi përgjegjësinë për të parandaluar që ky konflikt të përshkallëzohet përtej kufive të Ukrainës dhe të shndërrohet në një luftë të plotë midis Rusisë dhe NATO-s, tha ai. Ai paralajmëroi se një zonë dalim fluturimi mbi Ukrainë me shumë gjasa do të çonte në një luftë të plotë midis NATO-s dhe Rusisë, duke shkaktuar edhe më shumë vuajtje, edhe më shumë vdekje dhe shkatrim. Stoltenberg tha se një zonë dalim fluturimi mbi Ukrainë do të thotë se NATO-ja duhet të heqë sistemet ruse të mbrojtjes ajrore, jo vetëm në Ukrainë, por edhe rreth Bielorusisë dhe Rusisë. Kjo do të thotë se ne duhet të jemi gati për të rrëzuar aeroplanët rus, sepse një zonë dalim fluturimi nuk është vetëm diçka që deklarojmë se do ta vendosim. Prokurorët rusi kanë kërkuar një gjykate ruse që të kategorizojë organizatën armë të Facebookut, Meta Platforms, si një organizatë ekstremiste. Më herët, Kremlini ka thënë se Rusia do të jap fund aktiviteteve të kompanisë Meta, nëse janë të vërteta raportet se përdoruesve të Facebookut do t'ju lejohet të bëjnë thirrje për dhunë kundër rusëve. Ata janë referuar një raport nga Reuters si më 10 mars, që thoshte se Meta do të lejojë përdoruesit e Facebookut dhe Instagramit në disa vende të bëjnë thirrje për dhunë kundër rusëve dhe ushtarëve rus, pasi Moska e pushtoi Ukrainën. Presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se ka disa ndryshime pozitive në bisedimet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, dy javë pas nisjes së fushatës ushtarake të Moskës për pushtimin e fqinjit të saj. Ka disa ndryshime pozitive, negociatorët nga ana jonë më raportuan, i tha Putin homologut të tij bielorus Aleksandr Lukashenko gjatë një takimi në Moskë. Ai shtoi se negociata tash po zhvillohen pothuajse çdo ditë. Negociatorët rus dhe Ukrainas kanë bajtur disa runde bisedimesh që kur Putini dërgoj trupa në Ukrainë më 24 shkurt. Bisedimet kanë quar në hapje në disa koridoreve humanitare për evakuimin e civilve nga zonat e luftimit. Të dyja palet kanë akuzuar njëra tjetërn për blokimin e këtyre përpjekjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Droni i ushtarak që u rrëzua në kryeqytetin kroat Zagreb nuk është i Ukrainës, kanë njoftuar qeveria e vendit që po përballet me sulmet e ushtrisë ruse. Autoritetet e Kroacisë njoftuan se një dron ushtarak i prodhimit sovjetik, i cili ka ardhur nga Rumania përmes Hungarisë, u rrëzua në Zagreb mbrëmjen e sejntës. Taulan Çenaj na njofton me informacionet e tjera rreth kësaj ngjarje.
Qeveria Ukrainase ka deklaruar se droni ushtarak që u përplas në një zonë të gjelbër në Zagreb të njëjtën rreth orës 23 nuk është i saj. Kjo deklaratë u bë pasi qeveria kroate pyeti qeverinë e Ukrainës nëse droni u përkiste atyre. Këshilltari i Ministrit Ukrainas të Mbrojtjes, Markian Lubjevski, tha për mediat kroate se droni që u rrëzua në Zagreb nuk është Ukrainas. Ai bëri të ditur se lidhur me këtë, pritet një deklaratë zyrtare nga Ministria Punëve të Jashtme e Ukrainës në bashkëpunim me Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë së Ukrainës. Qeveria kroate njoftoi të premten më 11 mars se objekti që u përplas në një zonë të gjelbër në Zagreb të njëjtën rreth orës 23 është një dron ushtarak i prodhimit sovjetik, i cili ka ardhur nga Rumania përmes Hungarisë në hapësirën e Kroacisë. Droni u rrëzua në afërsi të konviktit të studentëve Stjepan Radić në pjesën jugore të Zagrebit. Nuk ka të lënduar, ndërsa janë dëmtuar disa makina. Në një konferencë për shtyp, presidenti kroat Zoran Milanović ka thënë se ky dron ka fluturuar mbi Kroaci rreth 7 minuta. Ai ka deklaruar se ky është incident serioz dhe si i tillë edhe po trajtohet. Vlerësojmë se ky dron nuk ishte drejtuar kundër Kroacisë dhe se bëhet fjalë për një incident, ka thënë ai duke shtuar se megjithatë do të hetohet ngjarja. Milanović ka bërë të ditur se droni është i madhësisë aeroplanit dhe se peshon rreth 6 ton. Mua më së shumti më intereson si është e mundur që një dron jo i sofistikuar të kaloj afër një orë në hapësirën ajrore të shteteve të NATO-s dhe askush të mos e vërej atë, ka thënë Milanović. Presidenti Milanović tha se droni ka ardhur nga hapësira e Ukrainës dhe se është rrëzuar në Zagreb kur i është shpenzuar karburanti. I pyetur se nëse vërtetohet se bëhet fjalë për një dron rus nën kontrollimin e ukrainasve, a do të bisedojë me ukrainasit apo ambasadorin për këtë çështje, presidenti Milanović deklaroi: "Mendoj se nuk ka nevojë. Atje është luftë dhe gjërat nuk janë nën kontroll. Për këtë askush nuk ndronte. Nuk ka të vdekur dhe të lënduar, vetëm shpresoj që kjo më nuk do të ndodhë." Sipas të dhënave të deri tashme, droni ka hyrë në hapësirën ajrore të Kroacisë nga lindja në perëndim, pra nga hapësira ajrore hungareze me shpejtësi 700 km në orë, në lartësinë 1300 metra, thuhej në deklaratën e qeverisë Kroacisë. Kam biseduar me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili më informoi se droni kishte hyrë në hapësirën ajrore hungareze prej Rumanisë, tha kryeministri kroat Andrej Plenković, i cili po merr pjesë në një takim të liderëve të BE-s në Versailles të Francës. Sipas asaj që kemi tani si informacion, është një dron i prodhimit rus, nuk dihet nëse ka qenë në pronësi të ushtrisë ruse apo ukrainase. Dihet që ka ardhur në Kroaci nga Hungaria dhe në Hungari nga Rumania. Dihet që ka fluturuar disa minuta mbi Kroaci dhe u rrëzua në Zagreb, u tha Plenković gazetarve. Ai po ashtu tha se autoritetet në Kroaci e kanë kontaktuar Ukrainën, nëse ajo ka informata se si ka ardhur ky dron deri në Zagreb. Autoritetet kroate thanë se janë duke hetuar këtë rast. Dëshmitarët e cituar nga mediat kroate thanë se fillimisht dëgjuan një shpërthim të madh që tronditi tokën, më pas një erë të keqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Autoritetet në Kosovë në mbrëmjen e 10 marsit ka nisur ndërmarrjen e veprimeve ndaj bizneseve të cilat po vendosin çmimet e padrejta në produktet esenciale për shportën e konsumatorit. Të njëjtën me 10 mars, çmimi për 1 litër vaj brenda natës ishte rritur nga 2,19 euro u bë 3,49 euro. Pas veprimeve të autoriteteve kompetente, bizneset të cilat kishin rritur çmimet zbritën ato. Për më shumë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
A ka Kosova inspektor, ishte një ndër pyetjet e shpeshta në rrjetet sociale të entën më 10 mars, pasi çmimi për 1 litër vaj brenda natës nga 2,19 euro u bë 3,49 euro. Në mbrëmjen e 10 marsit, Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Drejturinë për hetimin e krimeve ekonomike të Policisë së Kosovës mbylli përkohësisht dy depo të operatorëve ekonomik, një në Fushë Kosovë dhe një në Gračanicë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë tha se gjendja është nën kontroll dhe nuk ka vend për panik sa i përket produkteve esenciale ushqimore. Sipas njoftimit, këto veprime të tregtarëve përbëjnë mashtrim të konsumatorit, praktike pa drejt tregtare dhe konkurrencë të pa drejt, dhe se Inspektoriati i Tregut, sipas ministrisë, po merr masa ndëshkuese dhe çdo veprim tjetër të përcaktuar me ligj. Zyra e kryeprokurorit të shtetit po ashtu njoftoi se në bashkëpunim me policinë si dhe organet tjera kompetente do të ndërmarrin veprime ligjore penale ndaj të gjithë personave përgjegjës të organizatave të biznesit që ushtrojnë veprimtari ekonomike, të cilët të ndikojnë në vënien e çmimeve të padrejta të shitjes së artikujve ushqimor. Veprimet sipas zyrës së kryeprokurorit të shtetit merren sipas nenit 295 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, personi përgjegjës në organizatën e biznesit dënohet me burgim prej 1 deri në 5 vjet dhe me gjob të barabartë me 25% të vlerës së mallrave të shitura nga organizata e tij e biznesit, e cila ka qenë subjekt i marrëveshjes së përbashkët. Lufta në Ukrainë ka rritur në veçantë çmimet e energjisë, naftës dhe gazit, por sipas njohësve të fushës së tregtisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, kjo situatë po shfrytëzohet dhe çmimet po rriten pa kontroll. Selatin Kaçaniku, drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, thot për Radion Evropa e Lirë se prodhuesit dhe tregtarët e kanë keshpërdorur situatën dhe kanë bërë rritje të çmimeve sipas dëshirës.
Dikush mes prodhuesish, tregtarësh e shërbyesish, po e shfrytëzon me mjeshtri momentumin dhe po manipulon me çmime. Në kushte normale, po të kishte qeveri dhe po të kishte inspektorat, po të kishte gjyqësi, një pjesë e mirë atyre do të përgjigjesh para ligjit.
Ish ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se rritja e çmimeve është e pakontrolluar. Sipas tij, për këto lëvizje artificiale të çmimeve, fajtorë shteti, që sipas tij nuk po arrin ta kontrolloj. Ai thot se Inspektorati i Tregut vazhdimisht ka vuajtur për shkak të numrit të vogël të inspektorëve, por në situatën në të cilën është vendi, Mulaj thot se ata duhet të ndërmarrin diçka.
Po edhe me sa pak inspektor, nëse shpërndahen e pikat të ndryshme, edhe nëse gjobat janë, dhe më thanë, në harmoni me së regullimin e tregut, dhe më thanë, me rritin artificiale të çmimeve, nëse këto gjobat do të bëshin edhe publike, dhe më thanë, nëse qeveria Kosovës do t'ju bënd të thirrje inspektorve që t'jen të ashpër në raport me këto së regullime, edhe t'i paraprintin i loj, si thuhet, sensibilizimit kësaj çështje, mendoj që kujdesi edhe i bizneseve do të ishte shumë më i madh.
Në web faqen e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë thuhet se numri i inspektorëve në Kosovë është 120. Kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës Ferhat Shala ka kërkuar urgjentisht nga qeveria e Kosovës të funksionalizojë mekanizma që do të bënin kontrollin e çmimeve të tregut.
Institucionet e shtetit duhet të reagojnë, qeveria duhet të jetë më aktive dhe të dinamizojë, si më thonë, këta trupa të mobilizojë.
Kosova është përballur me rritje çmimeve edhe para shpërthimit të luftës në Ukrainë. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të çrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në janar të këtij viti ka arritur në 7.1% krahasuar me 0.2% sa ka qenë në janar të 2021-shit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët në Kosovë, të friksuar nga mundësia e ballafaqimit me mungesën e produkteve elementare, kanë shpejtuar me blerjen e këtyre produkteve, ndërkohë që tregtarët kanë shfrytzuar këtë situatë dhe i kanë rritur çmimet artificialisht. Kështu mendojmë Berim Ramosaj, profesori ekonomisë, dhe Shemsi Krasniqi, profesori sociologjisë. Sociologu Krasniqi thekson se reagimi i qytetarëve është efekt nga kujtesa për periudhën e mëhershme ku janë ballafaquar me mungesën e produkteve bazë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Nga rendje qytetarve për të furnizuar shpejt e shpejt me produktet elementare të shportes familjare dhe rritje shpejt e qmimeve të këtyre produkteve nga tregtarët në Kosovë, e ushqejnë njëra tjetrën dhe reflektojnë një panik të përgjithshme në shoqëri, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe sociologjike. Ngritja e shpejt e qmimeve të karburanteve në dy ditët e fundit, nga mesatarja prej 1.37 euro në 1.80 euro për një litër naftë, u pasua me rritje të shpejt të qmimeve të vajit, të millit të grurit, të produkteve të drithrave, të qumshtit dhe produkteve të tij, si dhe të produkteve tjera të konsumit të përditshëm. Për shembull, çmimi për 1 litër vaj të lule dielli deri më 9 mars ka qenë nga 1.50 deri në 2 euro, ndërkësh në mëngjesin e 10 marsit është rritur në 3.49 euro. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot për Radion Evropa e Lirë se informacionet që marrin qytetarët e Kosovës e lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë dhe Belorusisë kanë pasur ndikim psikologjik edhe tek qytetarët në Kosovë. Që rregullimet në tregjet botërore që ndërlidhen me sankcionet e perëndimit ndaj Rusisë aktualisht sipas tij janë keq përdorur nga tregtarët për të rritur çmimet në mënyrë artificiale, ndërkohë që qeveria e Kosovës nuk i ka informuar me kohë qytetarët lidhur me mundësit dhe alternativat për furnizim të tregut të Kosovës.
Pa duhet shteti me punu në këtë drejtim që në pak mos me pru situatën në panik të qytetarët. Mi informu drejt me thonë që ka mall mjaftueshëm, se ka, ose kë mall nuk dhe të jetë në treg, dhe më thonë me qenë korrekt në opinionin. Tonë jemi bindun kur informacionet i marrin të sakta opinioni, apo publiku i apo qytetarët, pa dyshim nuk vrapojnë, po në këtu situatat të tila, pa dyshim që edhe mund të vrapojnë, mund të rezervat të panevojshëm ose diçka tjetër.
Ramosa shtoi se në bazë të informacioneve që ka, tregtarët ende nuk kanë kontrata të reja për furnizim, të cilat eventualisht do t'i impononin edhe çmimet e reja. Shemsi Krasniqi, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që për shpejtimi i qytetarëve për të siguruar rezerva ushqimore është një lloj impulsi që është krijuar nga dekadat e kaluara kur jo rrallë qytetarët janë ballafaquar me mungesën e produkteve elementare në treg. Mungesat të tilla janë shënuar që në vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar e në veçanti gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999. Për më shumë sipas tij, fillimi i pandemisë së koronavirusit në marsin e vitit 2020 ishte një lloj testi që nxori në pah një reagim të tillë të qytetarëve, të cilët me paniku ishin drejtuar dyqaneve për të furnizuar me produktet elementare. Kjo si pas ti po ndodhë dhe tash.
Ky pak, po se kjo nga rande në përshpejten që ma me krijimit të rezervë, ndoshta është se nga ajo kujtesa për ato periudhë të mëhershme, tash si kur po harrojmë që kemi një shtetë që ka një përgjegjësi, ka një qeveri, ka një përgjegjësi, ka një farë kontroli, edhe nuk janë rrethana që shkanë qena. Kështu që ishtë dashtë në pas në shumë besim edhe në sinë edhe në mundësit e reja që jenë ofruar me tregjet e reja.
Profesor Ramosaj ka vlerësuar se institucionet shtetërore kanë dështuar që të mbikëqyrin pa rregullësitë eventuale me çmimet në treg dhe ti parandalojnë ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 50 milion euro për sektorin e bujqësisë. Përfaqësues të sindikatës së bujqëve në Kosovë pohojnë se shuma e ndarë do të rrisë interesimin e bujqëve për të punuar tokën. Por disa fermer konsiderojnë se shuma është e pamjaftueshme për shkak të rritjes së çmimit të produkteve të nevojshme për kultivimin dhe plehrimin e kulturave bujqësore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 3900 euro i nevojiten për blerjen e plehut artificial fermerit Zein Haradinaj vetëm për të plehruar 13 hektar tokë të kultivuar me grur, pa përfshirë shpenzimet e derivateve të naftës dhe puntorat. Për një hektar tokë të kultivuar nevojiten deri në 300 kg pleh. Haradinajt i nevojiten 3900 kg. Sipërfaqen e kultivuar me grur, Haradina e ka në fshatin Stanovc, komuna Vushtrris. Për të ulur vlerën e shpenzimeve vetanake, ai pret subvencionim nga institucionet shtetërore. Qeveria Kosovës më 9 mars ka ndarë 50 milion euro për subvencionimin e sektorit bujqësisë. Vetëm për subvencionimin e grurit janë ndarë 474 euro për hektar. Duke llogaritur çmimet e rritura të produkteve të nevojshme për kultivim dhe plerim, Haradinaj shumën e ndarë e vlerëson solide.
Po kur zë, vjetë të konë shamë të të erë të lejë, si vjetë në 24 erë këna blejë. Në ofë një o të lejë të sëtë, sa petë nuk o të qka që me thonë që ka botë të qka shëmë.
Edhe Miloti Gashin nga kompania Agrimatko Kosova në Prishtin, që merët me shqitjen e lëndëve të para për bujqësi, konfirmoj për Radio në Evropa e Lirë se 100 kg ple artificial kushtojnë 100 euro, ndërsa vitin e kaluar kanë qenë 32 euro. Plehu artificial përdoret për pleherimin e grurit si ushqim plotësues për të marrë rendimente më të larta dhe me cilësi më të mirë të kulturave bujqësore. Pleherimi i grurit zbatohet në fillim të muajit mars dhe riplehërimi i dytë është në muajin prill. Sipas bujqeve, doza plehut për hektar është deri në 300 kg, varësisht nga tipi tokës. Për pleherim pranveror të grurit, qeveria ka ndarë 150 euro për hektar. 150 euro janë darë për subvencionimin e sipërfaqes. Përveç kësaj, do bëhet edhe subvencionimi naftës për 0.36 cent në liter, varësisht sa litra shpenzon për hektar. Kurse 3 cent do ndan për kilogram të grurit, të cilat dorëzohen në mulli. Në total, sipas kryeministrit Albin Kurti, 474 euro është shuma që do subvencionon fermeret për hektar të mbjellë me grur, 324 euro më shumë se vitin e kaluar, kur fermeret janë paguar me 75 euro për hektar. Në Kosovë në vitin 2020, mbi 421.000 hektar ka qenë sipërfaqja shfrytzuar e tokës bujqësore. Nga kjo shifër, mbi 80.000 hektar kanë qenë të kultivuar me grur, thuhet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Ndryshe nga Haradina, i kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve të Kosovës, Tahir Tahiri, konsideron se shuma e subvencioneve është mjaftueshme. Ai tha se subvencionimi do rrisë interesimin e bujqeve për të punuar tokat. Sipas tij, gati 50% e tokave bujqësore kanë mbetur djerrin për shkak të mos interesimit të bujqeve për të kultivuar këtë kulturë bujqësore.
Mendoj që ata fermer të cilët kanë kushtet për punë, janë me biznesa dhe me përfitime.
Përveç subvencionimit të grurit, qeveria Kosovës ka ndarë mjetë edhe për subvencionimin e misrit, fasules dhe patates me 100 euro për hektar. Tahiri thot se autoritetet kompetente sa më shpejt duhet që të shpallin thirrjen për aplikim. Kryeministri Kurti ka thënë se programet e subvencionimit do shpallen në këtë muaj, por Zein Haradinaj nuk e din se cila do jenë kriteret për aplikim, por beson se do jenë të njëjtat si vitet e kaluara. Ministria Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural nuk kanë kthyer përgjigje Radios Evropa Lirë se cilat do jenë kriteret e nevojshme për mënyrën e subvencionimit. Vitin e kaluar, personat që kanë aplikuar është dashur të dorëzojnë kopjen e certifikatës, dëshmi për obligimet e kryera ndaj administratës tatimore të Kosovës, dëshmi nga kadastra për sipërfaqen e tokës së punueshme, kontrata për sipërfaqen e tokës së bujqësore të marrë për qira. Për të përfituar 75 euro, fermeri është dashur të ketë mbjellë me sepaku 2 hektar me kulturë të grurit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut ka vendosur ndalimin e eksportit të miellit, drithrave dhe vajit për 10 ditë me qëllim, siç thuhet, mbrojtjen e qytetarëve. Vendimi ka pasur njoftimet se në Greqi dhe Kosovë janë eksportuar sasi të mëdha të grurit dhe vajit. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi tha se vendimi është edhe si mas reciproke, pas vendimit të Serbisë që të ndaloi eksportin e 50.000 tonëve miell e grur në Maqedoninë e Veriut. Isuf Kadriu raporton me detajet e tjera nga Shkup.
Maqedonia e Veriut ka vendosur të ndaloj për 10 ditë eksportin e disa mallrave të caktuara ushqimore. Vendimi i qeverisë përfshin eksportin e grurit, elbit, misrit, miellit, farave të lulediellit si dhe të vajrave.
Qëllimi kësaj mase është mbrojtja e tregut vendor dhe më e rëndësishme mbrojtja e qytetarëve në kohë krize. Qytetarët duhet ta dinë se qeveria është plotësisht e përkushtuar që të ulen pasojat negative të tendencave negative ekonomike botërore. Dua të bëj thirrje të gjithë faktorëve në ekonomi se tani është koha e duhur për të treguar mirëkuptim dhe të kontribuojmë bashkarisht në uljen e pasojave negative të kësaj krize globale.
Ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Jo zyrtarisht, vendimi ndërlidhet me njoftimet se sasi të mëdha të grurit janë eksportuar në Greqi, ndërsa në Kosovë sasi të mëdha të vajit vendor të llojit të briljant. Çmimi i vajit në Maqedoninë e Veriut arrin në 1 euro 80 cent.
Treba të sejma vopreve dhe ka vo vakfi vreminja, odrede një tërgovësi, se obiduva dhe napavrat po gollimi profit.
Duhet të kemi parasyshe se në kohra si kjo në të cilën dodhemi, tregtarë të caktuar po tentojnë të bëjnë përfitimet të mëdha. Të dhëna që kemi siguruar nga drejtoria e doganave, flasin se vetëm në 10 ditët e fundit është eksportuar vaj në një sasi prej 416 tonësh, misë rrëth 700 ton, miel 166 ton, si dhe sasi të mëdha të lojeve tjera të mielit, ka deklaruar ministri Bekteshi. Nga qeveria kanë thënë se vendimi për kufizimin e eksportit është marrë dhe si përgjigje reciproke ndaj masave të ngjashme të marra nga disa vende të rajonit. Serbia ka njoftuar se ka ndaluar eksportin e grurit dhe mielit për disa vende të rajonit përfshirë dhe Maqedoninë e Veriut, e cila ishte në pritje të importit të rreth 50.000 tonave grur dhe miel. Ministri Bekteshi tha se qeveria është në nënshkruese e marrëveshjeve të ndryshme ndërkombëtare, përfshirë dhe CEFTA-n, por është detyruar të veprojë në rast se ndonjë shtet tjetër ndërmerr veprime të njanshme apo nëse rrezikohet furnizimi i qytetarëve me produkte ushqimore.
Severna Makedonia e država koja členova vo odredeni forumi, vkuçuvaqi i CEFTA, imamo dogovori su site.
Maqedonia e Veriut është antare organizatave të ndryshme, siç është edhe CEFTA, dhe kemi marrëveshje me të gjithë, por kur kemi një vendim të njanshëm të ndonjë shteti tjetër, atëherë ne duhet të kujdesemi para se gjithash për qytetarët tan dhe kur të kemi sasi të mjaftueshme të prodhimeve, atëherë do të lejojmë edhe eksportin, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Qeveria ka bërë të ditur se Maqedonia e Veriut ka sasi të mjaftueshme të grurit dhe misrit. Vetëm në mullin privat besohet të ketë 50.000 ton grur, mbi 10.000 ton misër dhe mbi 8.000 ton elb. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani opozitar rusi i burgosur Aleksej Navalni ka bërë thirrje për protesta këtë fundjavë kundër pushtimit të paprovokuar të Ukrainës nga Moska. Kritiku më i zëshëm i Kremlinit me 11 mars i kërkoi lëvizjes kundër luftës që të linte me një anë frikën e arrestimit dhe të dilnin në rrugë në atë që padyshim nuk është një luftë kot. Manjaku i çmendur Putin do të ndalohet më shpejt nga populli rusis nëse ata kundërshtojnë luftën, tha ai në postim. Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt duke shënuar sulmin më të madh nga një vend evropian që nga lufta e dytë botërore. Moska thot se Ukraina përbën një kërcënim për sigurinë e saj. Navalni tha se që nga ajo kohë propaganda e Putinit ka fshehur shkallën e viktimave dhe ka gënyer për arsyen e luftës dhe shkatrimin që ajo po u bën të dyja vendeve. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit that sot se ka konfirmuar vdekjen e 564 civilëve në Ukrainë që nga 24 shkurti, duke përfshirë 41 fëmijë. Numri i vërtet mendohet të jetë dukshëm më i lartë pasi nuk ka qenë ende në gjendje të vërtetohen raportet nga zonat ku luftimet intensive vazhdojnë, ka thënë Zyra e Kombeve të Bashkuara. Shumica e njerëzve vdiqen nga përdorimi i armëve shpërthyese, duke përfshirë granatime të rënda me artileri, raketa dhe sulme ajrore, u tha nga Zyra e Kombeve të Bashkuara. Më shumë se 2.5 milion njerëz janë larguar nga Ukraina deri më sot, tha Agjencia e Kombeve të Bashkuara e Emigracionit. Shifrat e fundit tregojnë për 200.000 refugjat shtesë që nga raporti i fundit me 10 mars. Në anën tjetër, zyra organizatës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare tha sot se të paktën 1.85 milion njerëz u zhvendosën brenda Ukrainës. Pjesa më e madhe e refugjatëve ukrainas ka hyrë në Poloni. Roja kufitare polake tha të martën se mbi 1.2 milion ukrainas kanë hyrë në këtë vend. Mbi 141.500 prej tyre, vetëm të hënën, Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Bashkimi Evropian propozoi dyfishimin e ndihmës financiare për ushtrinë e Ukrainës duke shtuar 500 milion euro në këtë fond. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell tha sot se është i sigurt se liderët e Bashkimit Evropian që do të takohen në Francë do të pajtohen për zgjerimin e pakos për blerjen e armëve për Ukrainën. Bashkimi Evropian muajin e kaluar theu një tabu të kahmotshme duke rënë dakord të paguaj për dërgesat e armëve në Ukrainë pasi presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e shtetit fqinj. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16, për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.